no mundo musulmán, o centro económico era as cidades. Nelas producíanse intercambios de produtos agrarios e artesáns, especialmente nos mercados ou zocos. As medinas conectaban co comercio internacional. A súa economía fundamentouse en dous piares. Primeiro, o sistema de impostos sustentaba a administración do Estado e favorecía o desenvolvemento da agricultura e a industria. Segundo, a unidade monetaria, circulando dúas moedas, polo mundo árabe. O dinar do ouro e o dirán de prata. As principais actividades económicas que se desenvolveron na Península Ibérica foron a agricultura, que ocupaba a gran parte da poboación. Desenvolveron novas técnicas como o regadío, pozos, noras e aceas. Cultivaron oliveiras, cana de azucre, trigo, uvas, algodón, arroz, cítricos. A artesanía dedicouse ao téxtil, á cerámica, á xoiería, ao coiro, forxa, vidro. Introduciron en Al-Andalus a seda. E o comercio importando ouro, prata, escravos, e exportando produtos agrícolas e artesanais.